зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Најавена меѓународна помош за настраданите од земјотресот во Хаити. Турција го прифати официјалното извинување од Израел. Прв судски процес за психичко малтретирање на работното место во Македонија. Почнуваме со временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево со умерена облачност. Во западните и јужните делови ќе биде променливо облачно со слаб дожд во пониските места и снег на планините. Утринската температура се движи од минус 3 до 3 степени, а дневната ќе достигне 9 степени. Во Скопје умерено облачно со температура до 7 степени. Продолжуваме со прегледот вести. Соединетите Американски држави, Велика Британија и Франција ветија дека ќе упатат помош за настраданите од катастрофалниот земјотрес во Хаити. Меѓународниот Црвен крст соопшти дека најмалку 3 милиони жители или една третина од населението на Хаити има потреба. Земјотресот од 7 степени што го погоди Карибскиот остров е најлош во последните 200 години. Израел официјално и се извини на Турција поради однесувањето со турскиот амбасадор. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган рече дека Турција го добила извинувањето што го сакаше и што го очекуваше. Предходно Турција се закани дека ако Израел не се извини, ќе го отповика својот амбасадор во таа земја. Израел предходно упати протестна нота поради прикажување на филм на турска телевизија за кој Израел тврди дека е антисемитски. Притоа израелскиот заменик министер за надворешни работи одбил да се ракува со турскиот амбасадор кој требало да седне на многу ниска софа. Кина ги подсети фирмите дека треба да соработуваат во насока на владина контрола врз интернет. Државните органи предупредуваат дека владата и интернет медиумите имаат одговорност да го креираат јавното мислење против порнографија, упади во системот интернет измами и против ширење гласини. Оваа реакција доаѓа откако компанијата Google се закани дека ќе се повлече од земјата поради проблеми со цензурата. Иранската државна новинска агенција ИРНА објави дека судот наложил затворање на весникот Хемат поради објавување лажни информации и заведување на јавното мислење. Поминато месечните опозицијски протести беа уапсени неколку новинари што се критички расположени кон власта. Познатата холивудска звезда Джони Деп доби биста во Србија. Статуата ја откри режисерот Емир Кустурица за време на филмскиот фестивал Кустендорф, што тој го организира во едно планинско село во југозападна Србија. Кустурица најави дека планира да снима филм во кој Деп треба да го игра легендарниот мексикански револуционер Панчо Вила.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Прв судски процес против мобинг, односно психичко малтретирање на работното место почна во Битола. Невладините организации кои се занимаваат со заштита на работниците велат дека жртвите тешко се решаваат да пријават психичко малтретирање зашто се плашат дека собствениците на фирмата ќе ги прикријат доказите. Според нив се поприсутен е политичкиот мобинг кој е застапен при смена на власта. Жанета Здравковска.
Во Битолскиот основен суд започна првиот судски процес против мобинг, односно психичко малтретирање на работно место. Името на битолчанката која поднела тужба како и тужената компанија се чуваат во тајност, но се дознава дека тужител е работничка која за мобинг ја обвинила текстилната компанија во која работела. Ова е можеби единствена или една од ретките тужби за мобинг во државата. Организациите кои испитуваат ваквата проблематика велат дека жртвите многу тешко се одлучуваат да пријават, зашто сметаат дека газдите ќе ги покријат доказите.
Се плашат за своето работно место. Од друга страна, како причина за непријавување, го наведуваат и тоа што и ако пријавам, нема начин како понатаму ќе бидам заштитен. Исто така се плашат и од моќите на работодавачите во одредени ситуации, кои што сметаат дека се доволно моќни да се заштитат самите и да нема практично докази за вршењето на мобинг.
Вели Драгана Митровиќ, програм менеджер на проекти кои го третираат мобингот. Тужителката од Битола правно ја застапува регионалниот синдикален сојуз.
Наша проценка и оценка е дека ќе има можеби проблем ако се јават одредени притисоци, но од наша страна беше исто така докажано, доколку исто така добиеме податоци за вакви притисоци, дека и против тие што вршат притисоци ќе поднесеме и соодветни дури и кривични пријави.
Вели синдикалецот Живко Митревски. И невладините организации и синдикатот сметаат дека со измена на два члена од Законот за работни односи, тешко ќе им се овозможи со одветна правна заштита на жртвите од мобинг. Во последно време се поотворено се говори за политичкиот мобинг кој во Македонија станува редовна појава, посебно при промената на власта.
Доаѓа до малтретирање, нели, психолошко од секаков вид, се менуваат работните места, се деградираат колегите или надредените од друга политичка партија ги малтретираат веројатно со намера да дојде до напуштање на таа работа.
За надминување на ваквата појава неопходна е професионализација на јавната администрација, смета Сашо Додовски од Младинскиот културен центар од Битола, нова организација која подолго време го третира мобингот како проблем на денешницата.
Разместувањето одат вертикално од највисоката позиција после до најниската, до стражарското или шоферското место.
Смета Додовски. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Албанските државјанки веќе со години се посакувани невести за ергените од западните краишта на земјава. Во Дебар има регистрирано 120 вакви бракови. Најголем дел од невестите сега имаат и македонско државјанство. Тие велат дека меѓу другото девојките од Албанија сакаат да се омажат во Македонија и поради подобрениот стандард во нашата земја во однос на одредени краишта во Албанија. Од Дебар, Кенан Мимидиновски.
По отварањето на Албанија во 90-тите години, во нашава земја, особено во пограничните региони, се почеста појавата младите да се женат со албански државјанки. Невестите од Албанија се по потекло етничко албанки, но ги има и македонки и ромки. Само во Дебар има регистрирано над 120 бракови, а во населбата Варош, во сталиот дел на Дебар, во која живаат 45 семејства, дури 24 невести се од Република Албанија. 34-годишната Блерта е првата невеста која се мажи во Дебар во семејството Абдули.
Скоро имам 17 години што сум мажена тука, имам три дечиња, се мажи со прв поглед на љубов и тоа. Дојдовме овде како туристи, со една автобус беше отворена границата за Бајрам и се застана со сопругот и тоа беше прв пат што се видовме и се зедовме и останавме во Дебар.
Имате контакти со семејството во Албанија, од каде сте?
Јас сум од Тирана, одам често таму, ги посетувам, имам двојно државјанство, убаво се согласувам и со роднината на сопругот.
Блета раскажува дека немало проблеми со добавувањето на документација во Република Македонија, и таа сега има и македонско државјанство.
Треба да ги реализираш само документи што ги бара државата, ти ако си се во ред да знаеш македонскиот јазик, да имаш дете, куќа на сопругот, плата и тоа. И нема никаков проблем.
Во ова населба живее Јариф Петовски. Тој има невеста од Албанија. Тој раскажува дека невести од Албанија имат и неговите двајца браќа. И во текот на 2009 година, надлежните институции во регионот на Дебар и Жупа регистрирале 9 бракови на наши со албански државјанки. Албанските невести кои се мажени во Дебар и поширокиот регион велат дека кај албанските моми постои голем интерес да се мажат во Република Македонија, пред се поради фактот што бројот на женските лица во Албанија е многу поголем од машките, но исто така и заради подобриот стандард што се живее во однос на руралните средини во Албанија, во урбаните средини каде што се мажат момите од Република Албанија. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Веќе две децении нема кино во Куманово. Делот по возрастните филмофили во минатото редовни гости на кината со носталгија се сеќаваат на киносалите и велат дека им недостасува да ги гледаат филмовите на големото платно. Други пак велат дека гледаат филмови дома и немаат потреба да одат во кино. Светлана Античиовчевска.
Двете кина Козјак и Напредок, како и летната кино Бавча, веќе две децении во Куманово не постојат. Новото време и економската неоправданост ги затворија киносалите во овој град, во кој своевремено некои кумановци и по два пати седмично следеле филмски хитови, прикажувани на големото платно. За возрастните кумановци, за кои кино забавата била составен дел од нивниот живот, сега е само носталгично сеќавање. За младите па киното ништо не значи.
Асоцирано на љубавите е младешки години, кога најинтересантната забава за нас беше одење во биоскоп.
Најверојатно спомени од една прекрасна младост, кога кино представите беа место и можност да се другарува, да се развиваат меѓучовечките односи и како тема за една следна недела кога ќе најде нов репертуар за да можеме што да прикажуваме. Ми недостасува киното, имавме можност да гледавме врвни филмски остварувања, врвни креации на артистите кои што некогаш беа наши идоли и сега за жал тоа можеме да го приуштиме само во кругот на семејството.
Гледајќи ги овие нови филмови, нормално дека посакувам да ги видам и на голем екран.
Некои не би оделе.
Не, останува не сум љубител на кино.
Не сум љубител на филмовите во кино што се дават, си ги гледам на DVD, не би ми одела.
Дел од кумановци сметаат дека одење на кино ги потсеќа на првите љубовни состаноци, на разменување нежности, на романтиката која заминала. Градоначалникот Зоран Дамјановски вели дека и за него киното значи.
Беше дел од нашиот забавен живот, таму се првите состаноци, првите прошетки со девојките, со симпатиите. Меѓутоа сега се изменети времењата и таков интерес нема.
Двете киносали во времето на транзицијата и експанзија на техниката и технологијата принудно го трансформираа киното Козјак во младински културен центар.
Одржување на киносалата во Кумано не покажа оправданост економски. Ако се застане на патот на пиратеријата, киното и филмовите поново ќе заживеат и ќе предизвикат интерес кај младите.
Смета Дамјановски, кој за втората киносала Напредок вели дека таа била во занетчискиот дом, објект кој се пренаменува за занетчиска комора и за сала за состаноци за потребите на локалната самоуправа. За почетоците на кино забавите во поновите монографии за Куманово нема ниту збор, исто како и што не се размислува за заживување на овој вид култура. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Македонската машка ракометна репрезентација престојниот викенд во Адана ќе ги започне квалификациите за пласман во баражот за Европското првенство во Шведска. Македонија е во група со Турција и Литванија. Селекторот смета дека ќе биде потешко да се извојува победа против домаќинот Турција. Иако Македонија е фаворити на двата надпревари, играчите велат дека пресметките ги сваќаат многу сериозно. Борча Лозановски.
Најдобрата машка ракометна репрезентација е првата македонска селекција која годинава ќе настапи на меѓународната спортска сцена. Предстојниот викенд ракометарите ќе бидат дел од квалификацијската група во Адана, каде што ќе се борат за пласман во баражот, преку кој во јуни ќе бркаме пласман на наредното светско првенство во Шведска. За реализирање на јануарската цел ќе треба да бидеме први во групата во која се и селекциите на Литванија и Турција, противници од кои, општо е мислењето, не треба да стравуваме. Сепак, селекторот Любомир Савевски повикува на внимателност, особено на дуелот со домакинот.
Баражот на преварите или квалификациите секогаш носат на голем прашалник, мора да биде многу сериозни, мора да сериозен пристап, мора да очекуваме све, значи мора да биде спремни, поспремни два пати и подобри од екипите за да се пласираме во баражот во јуни месец. Мислам дека против Турција ќе не биде потешко затоа што Турција веќе долго време очекува да пати еден приклучок така да иде на некои квалификации и домашен терен, се надам дека германските судии ќе бидат објективни, дека нема да имат голема подршка, но познавајќи ги дека таму бев селектор, знам дека ќе се обидат да направат некои изненадувања.
Изјави Савевски, со чие мислење се согласуваат и репрезентативците. Тие се уште го немаат заборавено ланското реми со Естонија, по кое практично и ги загубивме шансите за учество на Европското првенство месецов во Австрија. Поред заменик капитенот Борко Ристовски, тоа не смее да се повтори против Турција и Литванија.
Повеќе незгодно отколку што се квалитетни, доколку барем малку се опуштиме, ќе имаме доста проблеми со Турција и со Литванија, така да ги сваќаме и двете надпревари максимално озбилно и нема поозбилен и понеозбилен противник во овакви работи. Така ни се случи на прошлите квалификации, каде што Естонија ја рачунавме како понеквалитетен противник, па не исфали од квалификациите, така да таа грешка нема да повториме сега и двата надпревари ќе влезе максимално. Сме апсолутни фаворити, меѓутоа тоа треба покажеме на терен.
Рече Ристовски, кој и покрај се не верува дека може да ни се случи непријатно изненадување. Адот за тоа му е неспоредливо по-квалитетниот тим со кој располагаме, а кој според селекторот Савевски и со половина сили ќе го исполни императивот.
Ако одиграме барем 50% од она што го имаме, мислам дека нема да има проблем, затоа што во овој период играчите стварно вредно тренира и покажа изветен квалитет.
Инаку првиот квалификациски надпревар Македонија ќе го одигра со Литванија в петок, а пресметката со домакините е закажена за сабота, 16 јануари. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.